Aglonas bazilikas kora skola atrodas bazilikas teritorijā blakus Dievnamam klostera telpās. Šeit vokālās prasmes šajā mācību gadā apgūs teju 60 audzēkņu. Bērni mācās solo, ansambļu un kora dziedāšanu. Papildus ir iespēja apgūt klavieres, etnogrāfisko kokli un ērģeles. Skolas direktore Ieva Lazdāne stāsta, ka 25 gadi ir pašiem pārsteigums.
Mēs nebijām aizdomājušies, ka pa 25 gadiem, bet tad apstājāmies. 25 gadi tik daudz, un esam izdzīvojuši, mums bija sākumā visādas situācijas smagas, ka mēs balansējām uz aizes maliņas, un vai ka mēs būsim vai nebūsim, un, bet nu esam un tā, nu turamies.
Bērni, kuri mācās kora skolā, padara muzikāli skanīgākus un bagātākus arī bazilikas dievkalpojumus. Tie, kuri apgūst ērģeles, tās spēlē arī baznīcā. Kora skolas 8. Klases skolniece Dace Daugšte atzīst, ka spēlēt dievkalpojumos ir liela atbildība.
Sākumā tas bija sarežģīti, jo bija bail, lai nesajauktu, jo tur arī cilvēki daudz klausās un lai nesajauktu. Tagad ir labāk un nav vairs tik ļoti bail.
Cik bieži tev to nākas darīt, dievkalpojumos spēlēt?
Parasti man ir vienu reizi nedēļā, bet reizēm arī vairākas reizes nedēļā.
Mācīties spēlēt ērģeles var tie kora skolas audzēkņi, kuri labi ir apguvuši klavieru spēli. Šobrīd ērģeles mācās 8 audzēknes. To, ka skola gadu gaitā ir sevi pierādījusi, apliecina audzēkņu sasniegumi gan valsts līmeņa, gan starptautiskos konkursos, stāsta skolas direktore Ieva Lazdāne.
Mums ir obligātie konkursi. 4. 9. Klašu kuris pagājušajā gadā piedalījās muzikas skolu kuru konkursā, lai skan, un savā grupā ieguva zelta diplomu, un aiz mums palika ļoti daudz lielu pilsētu. Kas sakam, es domāju, ka mēs pat vienīgie bijām savā grupā īsti laucinieki.
Konkursu rezultāti ir sasniegums, jo skolā tiek uzņemti visi audzēkņi, kuri vēlas mācīties. Arī tie, kuriem dzirde ir jāattīsta vairāk, stāsta dziedāšanas skolotāja Irēna Ļeonova.
Bija meitenes, kuras nevarēja neko, domā, nu rūcēņš, stabils, tur nevar neko. Nekā, viss kārtībā. Viss aiziet dzirde, attīstās un dzirde var uzlabot.
Klavierspēles un ērģelspēles skolotāja Jacinta Ciganoviča stāsta, ka šai skolai ir īpaša aura, un to jūt gan skolotāji, gan bērni.
Tā ir ļoti īpaša skola, pirmkārt tāpēc, ka ir tik tivai, tik blokus bazilikai, baznīcai, klustera telpos, pat ja īt īkšā, vienkārši uzreiz var sajust, ka tie ir savēdoka skola, nekā jebkura cita mūzikas skola, piemēram, kādā pilsētā. Nu, ja tu smaržu var sajust tu gorēgumu, tu gaišumu. Čia viss ir savādākai parastā mūzikas skolā, manuprāt. Čia tā visa bazilikas klotbūtņa, dīvmotis klotbūtņa, ja izmaina visu atmosferu. Viss ir tāds gaišs, mīrīgs.
Tāpat skolā saplūst laicīgā mūzika ar sakrālo. Skolotāja Iveta Soldāna ir pārliecināta, ka bērnus tas emocionāli bagātina.
Mēs šai vidē esam laikam tik sadzīvojuši ar to liturģisko un sakrālo vidi, katolisko vidi. Un bērni arī aiziet dzīvē tālāk, viņi prot uzvesties svētajā misē, zina, kas viņiem jādara, kādas atbildes jāatdzied. Nu, viņi tā kā mazie profesori, jo tajā liturģijā varbūt dažbrīd zina labāk un vairāk nekā es.
Aglonas bazilikas kora skola ir vienīgā Latvijā, kur audzēkņi izejot no skolas atrodas Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā un trenēties ēģeļu spēli var Dievnamā. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.